ēterā radio raidījums ar atgriešanos. Tajā mēs diskutēsim par atgriešanās iespējām Latvijā. Ko piedāvā darba devēja Latgalē? Kāda bija dzīve ārpus Latvijas? Kas pamudināja atgriezties? Pie mikrofona Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šajā raidījumā iepazīstināsim ar diasporā un pie mums notiekošajām sociālajām, ekonomiskajām un kultūras aktualitātēm. Turpināsim tēmu par atgriešanos Latvijā. Pie mikrofona aicinot rēzeknieti Viktoriju Deksni, kas studējusi vairākās pasaules valstīs. Atgriezusies atpakaļ un tagad palīdz darba meklējumu jautājumos tiem, kas vēlas reemigrēt. Sadarbībā ar lvportals.lv sniegsim praktiskus padomus tiem, kas dzīvo ārzemēs un tiem, kas plāno atgriezties. Bet raidījumu iesāksim ar aktualitātēm diaspora un pie mums Latvijā. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Īrijas centrālais statistikas birojs ir publicējis pēdējās tautas skaitīšanas datus attiecībā uz valstī dzīvojošajiem ārzemniekiem. Tie liecina, ka 2016. gada aprīlī valstī dzīvoja vairāk nekā 535 tūkstoši ārzemnieku, tostarp gandrīz 20 tūkstoši Latvijas valsts piederīgo. 43% Īrijā dzīvojošo latviešu ir vecuma grupā no 25 līdz 39 gadiem. Vidējais Latvijas valsts piederīgo vecums ir 31,7 gadi. 29% no Īrijā nodarbinātajiem Latvijas piederīgajiem strādā vienkāršus darbus, no kuriem visizplatītākie ir apkopējas, mājkalpotājas, virtuves strādnieka un zvejnieka amats. Kvalificētie latvieši visbiežāk strādāja par šefpavāriem vai mehāniķiem. 86% Latvijas valsts piederīgo maisa saimniecību dzīvo īrētos mājokļos. Kopš iepriekšējās tautas skaitīšanas 2011. Gadā Latvijas valsts piederīgo skaits Īrijā samazinājies par 3%. Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Īrijas Latviešu Nacionālo padomi un Latvijas vēstniecību rīko semināru diasporas skolotājiem un citiem interesantiem, kam rūp latvietība un latviešu valodas attīstība. Seminārs notiks 28. oktobrī 2012. Latvijas vēstniecībā Īrijā Dublinā. Lai uzsāktu radošās diasporas kustību sadarbībai kultūras diplomātijā, no 31. oktobra līdz 1. novembrim Vācijas galvaspilsētā Berlīnē notiks pirmais Latvijas radošās diasporas sadarbības fórums. Tajā aicināti piedalīties ārvalstīs dzīvojošie Latvijas radošie profesionāļi, kā arī kultūrpolitikas veidotāji un producenti no Latvijas. Fórumā tiks apspriesta līdzšinējā pieredze un rosinātas jaunas iniciatīvas ārvalstīs strādājošo mākslinieku, mūziķu, dizaina un citu jomu profesionāļu sadarbībai ar Latviju. Sabiedrības integrācijas fonds konkursa kārtībā sadalījis valsts budžeta līdzekļus latviešu valodas apguvei reemigrantiem. Atbalstīts tika Siemen Sarius projekts par latviešu valodas kursiem reemigrantiem, piešķirot 19 584 eiro. Tāpat tika atbalstīts Ventspils augstskolas projekts par latviešu valodas apguvi Ventspils reģiona reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 720 000 eiro. Vērtībā. Padome lēma atbalstīt arī SIA poliglot projektu par latviešu valodas apguvi, piešķirot 13 527 eiro un biedrības inovāciju atbalsta centrs projektu latviešu valoda reemigrantiem piešķirot 19 000 eiro. Portāls latvieši.com atsaucoties uz Eiropas Latviešu apvienības aprēķina vēsta, ka tikai 6% jeb 2000 bērnu apmeklē latviešu sestdienas skoliņas ārzemēs. Eiropā ir pavisam 75 šādas latviešu skolas. Vācijas valdība plāno palielināt nodokli lidojumiem, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, liecina jauns likumprojekts. Izmaiņas stāsies spēkā 2020. gada 1. aprīlī un paredz aptuveni par 3 eiro palielināt avio satiksmes nodokli lidojumiem Vācijas un Eiropas Savienības iekšienē. Savukārt lidojumiem līdz 6000 km nodokli plānots palielināt vairāk nekā par 9 eiro, līdz 32,57 eiro par biļeti. Avio kompānijas parasti nodokli pievieno biļešu cenām. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina Latvijas medicīnas tehnoloģiju uzņēmumus pieteikties dalībai tirzniecības misijā, kas notiks no 2019. gada 18. līdz 20. oktobrim Berlīnē, Vācijā. Fóruma ietvaros plānota apaļā galda diskusija, prezentācijas, kā arī kontaktbirža. Latvija ir tuvu situācijai, ka aizbraucēju un remigrējošo cilvēku skaits būs līdzīgā pozīcijā. Tiekoties ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, izteicās valsts prezidents Egils Levits. Darba spēka trūkums Latvijā, pakāpenisks algu pieaugums, kā arī Brexit, ir daži no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina aizbraukušo atgriešanos. Prezidents arī pauda gandarījumu, ka cilvēki atgriežas ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Savukārt ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica norādīja, ka nozīmīgs solis sadarbības aktivizēšanā ar tautiešiem būs nākamajā gadā plānotā vēstniecības atklāšana Austrālijā, kas palīdzēs skaitliski ievērojamajai latviešu diasporai mērķtiecīgāk attīstīt kultūras, izglītības un ekonomiskās saites ar Latviju.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Vai tiešām Latgalē pilnīgi viss ir slikti? Tā jautā un atbildes meklē Viktorija Deksne. Viņas mērķis – radīt gan darba vietas, gan uzlabot kopējo situāciju Latgalē. Viktorija pašlaik strādā uzņēmumā Your Move, kura sociālais mērķis ir sekmēt Latvijas profesionāļu atgriešanos dzimtenē, palīdzot ar labiem darba piedāvājumiem.
Viktorija, tu esi daudzus gadus vojcijas, esi gīvusi praksis pīredzi orzemēs. Kur, cik ilgi?
Mums stosts sokās Rēzeknē, kad es reiz 9. klasē mocījos un pēc tam aizbraucu apmaiņas gadā uz Viskonsīnu. Un piečok es mocējos apvienotajā pasaules koledžā Norvēģijā, kur es pārstāvēju Latviju, un mēs bijām no apmēram 100 valstīm dažādām un mocējāmies International Baccalaureate. Vai IB, tādus cīži sarežģētu vidusskolas programmu, izdzīvoju tū. Vienu gadu nostrodoju Norvēģiju, sakroju nedaudz līdzekļus, lai brauktu uz Ameriku un mocētos. Un tad es sāku mocēties Floridā, kur es iegūtu BA Business of Art and Design. Un vienu semestri arī studēju Parīzē, kas bija strateģiskā plānošana un vadība vai managements. Un pēc šok bija īspēja turpinot dzīvi Amerikā un strādāt tī, bet es nolēmu, kā atgriešos Latvijā.
Der ko tāds lēmums atsagrīst Latvijā? Daudzi tomēr brauc prūma, meklēja laimēgo zemes, meklēja lielas īspējas peļņāt lielas naudas?
Šobrīd es domāju, ka ir grijuši atbildēt uz tādu jautājumu vienā teikumā vai pat vairokus. Es pati tev sev uzdodu šo jautājumu nopārtraukti, kāpēc tad es nolēmu atgrīstīs. Protams, tos ir saknes, tie ir ģimeņa, kuras man ļoti pītrūka, kad es biju projām. Un tie ir arī sabiedrība un vide. Un ja es no dienas dienā strodoju un kaut kur ieguldu, tad ja es esmu atvējās, tad jūtu to atgriezinisku saiti daudz otrok. Bet es vēlreiz vien turpinu sev uzdot šo jautājumu un turpinu saprast sevi vairāk, kāpēc Latvija tīšām ir tā vīte, kur es gribētu turpinot dzīvot un strodot un būt tuvāk ģimenei.
Bet Latvija ir tā vīte, kur tu gribi strodot un dzīvot?
Jā, tā ir.
Cik gadus tu beji prūm? Tu beidzi skolu Rēzeknī un cik gadus tevis nebija Latgolā?
Nu, gandrīz 9 gadus es beju prūjām. Un no vienas puses tas ir daudz, no otras puses tas varētu būt vēl vairāk. Bet es domāju, ka šogad laikā arī Latvija pašā līdz ir mainījušās, un Latvija daudz kam ir gojusi cauri.
Aidu, tu redzi to Latvijas Latgules attīstību?
Es redzu to tā, ka tagad, nu tā kā dabā viss rit, tad cilvēki dzimst un mirst un aug un attīstās, un tad tie paaudzi, kurā es esmu, arī kļūs vecoka un uzņemsīs vairāk atbildības par to, kas tad īsti notiek pie šim uzņēmējdarbībā vai arī citos sfāros. Kā es redzu Latviju? Es redzu, ka daudz kas turpinās augt un attīstīties, un mēs vairāk un vairāk mocēsimies no rītumiem, un manuprāt, rītumi ietekmi arī Latvijai nāk par labu.
Tu nāsi bijusi, nu, 9 gadus tu esi bijusi prūma. Kā ir tev, prot, Latgola atsateisties? Ko tu redzi? Nu, tu nebija 9 gadus, varbūt tik atbraucot uz esu laiku cīmūs.
Nu, arī viens no iemesliem, kāpēc es nolēmu atsagrīsties, ir tas, ka es soku justīs kā turists savā zemī. Un man tas nelikās pareizi. Un arī tas, kā es sāku raudzēties uz Latgolu vai uz Latviju, un Latgola salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem. Jā, un esot atpakaļ, es saprotu, ka vēl ir daudz, kas ko darē. Un būs.
Tu tātad esi atsagrīzusies. Ko tu dari, ko tu tagad esi atsagrīzusies, ar ko tu nozadarbojies?
Tātad es strodoju kompanijā, kas saucās Your Move, vai latgaliski tas būtu Tavs gojīns, ja mēs šahu spēlējam. Un tātad tā ir kompanija, kas ir startups vai arī jaunu uzņēmums, un pastāv nu jau gadu ar pusi, un mūsu galvenais sociālais mērķis ir atgrīzt Latvijā jaunus profesionāļus, kuri vēlētos te arī palikt, ar nodrošināt jūs ar moderniem jauniem darba apstākļiem, tikai ar kompānijām, kas to tiešām var nodrošināt, un var piedāvāt arī labu atalgojumu. Bet mēs arī nodarbojamies ar jebkura cita cilvēka piesaistīšanu no labam darbam. Tas nav tikai tiem īpašajiem latviešiem, kuri ir aizraukuši un grib atgriezties. Tie ir arī imigranti, jā, nu. Vai arī jebkurš tas Latvijas Latvijā, kurš gribētu atrast jaunu darbu iespēju. Tad mēs atveram to tirgu, padaram to caurspīdīgāku. Arī ļoti forši ir tas, ka Latvija no pagošajā gada beigās tika pieņemts jauns likumu grozījums, ka tagad visas algas ir jānorāda katrā sludinājumā, kas mūsu Latvijas darba tirgu padara caurspīdīgāku.
Jūs uzņēmums, kuris atcerunās, jūs atcerunās Latgolā, jūs juridiski ir reģistrēts Latgolā?
Jā, es neesmu atgriezusies vai pašā Latgalā. Es šobrīd dzīvoju Rīgā, un uzņēmums atcerūdus Rīgā, un ir arī atzars, kas ir Līpājā. Tad ir arī ir yourmove.lv portāls, un ir liepāja.yourmove.lv, un kas tu liedzini, varbūt arī Rēzekņī un Daugavpilī uz tādā īstāni.
Cik jūs ir izdevies piesaistāt cilvēkus atpakaļ, atgrīzt atpakaļ?
Nu, šobrīd mēs esam piesaistījuši Latvijas darba tirgumu aptuveni 20 cilvēkus, plus minus, viena gada laikā.
Bet, lai šis uzņēmums arī, nu saprotam, nu kaut kas ir jopiļņēji, nu kaut ko arī jodzēvoja. Nu, kas ir tas, kas šo produktu, nu, moksotojas, tas cilvēks, kurš gribat atpakaļ moksē, vai, nu kaut kādu naudiņu taču jopelna?
Nu, cilvēku resursi ir viena no svarīgākajiem jebkurai kompānijai. Un kompānijas arī ir gatavas tajā iegūdāt un investēt į tos cilvēkus, kvalitatīvus, izgrētotus ar pīredzi. Un tad mēs sadarbojamies ar kompānijām, kuras moksā par cilvēkiem, kas atbilst jūs standartiem.
Tad arī jūs kaut ko dabojat, kaut kādu finansiālu stimulu par to, ka jūs kādai firmai varat atrast cilvēku, kas atbrauks atpakaļ šai firmai, būs tāds stabils, labs strodnīgs.
Nu, protams, tas ir biznes, nauda ir jātais, un tas ir arī tas pirmais veids, jā.
Bet tu ar tādu pasaules pieredzi arī tagad Latvijā strodēji, nu, ko tu vari pasicēt tīm cilvēkiem, kas vēl nav atsagrīzušies, kas tomēr ir aizbraukuši strodēji malnu darbu, malnos mīsos, no darba īkrēt gultā, ja vairs neko citu negrib, tikai lai nopelnātu kaut kādu naudu, ko jī nevar nopelņāt savā reģionā?
Nu, es pirmkārt saku, kad ir jūsdot sev jautājumus, nu kāpēc? Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu neesi Latvijā? Kāpēc tu izvēlējies aizbraukt? Es domāju, ka tas ir ļoti personisks lēmums katram aizbraukt vai atbraukt. Un es iedrošinu arī nu, uzdrīkstēties, atbraukt atpakaļ un pamēģinot par to, kā aizbraukt projām, pēc tam var vienmēr, bet dot Latvijai īspēju par to, ka Latvija jūs gaida, un te visiem vienmēr būs ko darīt, vienkārši jābūt uzņēmīgiem un jāpamēģinot.
Bet šobrīd Latvijā ir šis reimigrācijas plāns, ir arī valsts leidzekļi pazarodījušies. Kā tu redzi dzīvi šis reimigrācijas plāns, šis savu tautīšu, savu pilsoņu atgriešanas plāns atpakaļ dzimteņi, jis tā, nu, darbojās, ir tādi augļi, tu jūs redzi?
Nu, piemēram, mūsu prezidents. Bet vispār, vai es redzu augļus šim jaunajiem likumprojektiem? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka par to pirmkārt runāju, ka tas ir pacelts valsts līmenī, ka diaspora tiek novērtāta, ka diasporā finansiāli tiek ieguldēti līdzekļi, kā nozīmīgi Latvijas daļai, ka šī cilvēki netiek aizmirsti, ka nav tā, ka tu aizrauc un tu vairs nāc Latvijas un tu mums nāc vajadzīgs, nā. Tas, manuprāt, sūta signālu visam, ka jā, arī tad, kad tu vairs aizrauc, tu esi Latvijas un valstī tur rūpi.
Tā bija saruna ar Rēzeknieti Viktoriju Deksni.
Kotram sokumam reiz pīnok drūšas beigas, vacai violai reiz jonu mainas teigas, visopēji kokos vienmēr lānas beigas. Lasāt jau tāpat kainas, kod soki, bet atsiprots jau meklēj jaunu stostu. I jaunas dīnes reiz būs vacājām par orstu. Laiks turpinot savu ceļu, beidz vakar dīnā dzīvot. Reiz mūdinos mūnu sirdim breivu. Laiks turpinot savu ceļu, beidz vakar dīnā dzīvot. Reiz mūdinos mūnu sirdim breivu. Kotrai gromotai lasāt jau tāpat kainas, kad soki, bet atsiprots jau meklēj jaunu stostu. I jaunas dīnes reiz būs vacājām par orstu. Laiks turpinot savu ceļu, beidz vakar. Beidz vakardīnā dzīvot, reiz
ēterā radio raidījums ar atgriešanos. Tajā mēs diskutēsim par atgriešanās iespējām Latvijā. Ko piedāvā darba devēja Latgalē? Kāda bija dzīve ārpus Latvijas? Kas pamudināja atgriezties? Pie mikrofona Tenis Bikovskis.
Skanēja grupas Dabas un Durvas dziesmas sokums. Bet raidījuma turpinājumā praktiskie padomi tiem, kas dzīvo ārzemēs un tiem, kas plāno atgriezties. Sadarbība ar lvportals.lv.
Labdien! Bērns pirms 2 gadiem ir atgriezies Latvijā no Londonas, kur dzīvoja no 3 gadu vecuma. Latviešu valodas apguves iespējas nebija. Psiholoģiskā trauma, jo viņam grūti saprast latviski un skolotāji nevar palīdzēt. Bērnam jūnijā paliek 13 gadu. Vai ir kādi varianti apgūt mācību vielu mājās vai attālināti?
Pirmkārt, jāuzsver, ka bērnam, kurš sāk mācīties Latvijā, iebraucot no citas valsts, ir noteikti valsts finansēti atbalsta pasākumi, kuri jāsniedz skolai. Ja vecāki vēlas, lai bērns mācās tālmācības vai neklātienes pamatizglītības programmā, tad jāizvēlas izglītības iestāde, kas tādu piedāvā. Tālmācības pamatizglītības programma licencēta Brocēnu vidusskolā. Savukārt neklātienes pamatizglītības programma licencēta Rīgas 9. Vakaramaiņu vidusskolā, Jelgavas novada neklātienes vidusskolā, Aizputes novada neklātienes vidusskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Zemītes pamatskolā.
Es vēlētos uzzināt, vai ir iespējams šķirt laulību, kura ir fiktīva, un cik ilgā laikā tas notiek. Ar ko man sākt? Esmu Īrijā, un juriskonsuli saka, ka nevar šķirt. Esmu lielā izmisumā, nezinu, ar ko sākt, kur griezties pēc palīdzības. Kādi dokumenti vajadzīgi, lai šķirtu laulību? Mēs nedzīvojam kopā kopš laulības dienas un esam laulībā 9 mēnešus.
Fiktīvu laulību gadījumā ir 2 veidi, kā laulību izbeigt. Atzīt to par nēsošu vai šķirt tiesā kā jebkuru laulību. Tas ir iespējams. Šajā situācijā pēc palīdzības aicinām vērsties biedrībā Patvērums droša māja, kas ir viens no 2 Latvijas valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem – cilvēktirdzniecības upuriem. Biedrība nodrošina uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai. 286-12-120 286-12-120 Zvanot uz šo tālruni, ik viens interesants var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētā situācijā. Saņemt padomu par palīdzību konkrētā ārkārtas situācijā, ja esat ārzemēs, iespējams zvanot pa tālruni Ārlietu ministrijas konsulārajam departamentam. 371-670-16-364 Atkārtoju. Plus 371-670-16-364. Kā arī rakstot uz e-pastu palīdzība @mfa.gov.lv. Plašāka informācija par palīdzību atrodama arī portālā cilvēktirdzniecība.lv.
Vai ir iespējams pieteikt bērnu pašvaldības bērnu dārzā? Mēs pat laban vēl dzīvojam Lielbritānijā, bet plānojam atgriezties Latvijā. Dzīves vietu Latvijā pagaidām vēl neesam deklarējuši.
Ja pašreiz dzīvojat ārvalstīs, tad mazuli rindā var pieteikt, kad zināsiet savu deklarēto dzīves vietas adresi, respektīvi būsiet izlēmuši, kur dzīvosiet. Ja runa ir par Rīgu, tad pieteikt bērnu rindā uz kādu no galvaspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ir iespējams portālā eriga.lv. To var izdarīt dzīvojot jebkurā vietā, taču prioritāri tiek uzņemti tie bērni, kuriem arī vienam no vecākiem deklarētā dzīves vieta ir Rīgas administratīvajā teritorijā.
Kā šobrīd ar Lielbritānijas pilsoņiem attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi Latvijā?
Runājot par ārzemniekiem, zemi Latvijas Republikā var iegūt īpašumā Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, kā arī Eiropas ekonomikas zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņi. Lauksaimniecības zemi var iegūt īpašumā fiziskās personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem. Ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas Latvijas Republikā, vai vismaz pēdējo 3 gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus. Vai rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā sāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk. Citu valstu pilsoņi var iegūt zemi īpašumā ar ierobežojumiem. Savukārt, kamēr Lielbritānija nav izstājusies no Eiropas Savienības, šai valstī joprojām ir visas tiesības un pienākumi, kas izriet no dalības Eiropas Savienībā.
Kādi nodokļi ir jāmaksā no mantojuma naudas izteiksmē, kas nāk no ārvalstīm, šinī gadījumā no Austrālijas?
Valsts ieņēmumu dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalna Jaunbērziņa informē, mantojuma rezultātā iegūtais ienākums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums. Minētais atbrīvojums piemērojams arī no ārvalsts saņemtam mantojumam. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka par 2019. Gadu un turpmākajiem gadiem ir pienākums iesniegt deklarāciju, ja kopējā gadā saņemto ar nodokli neapliekamo ienākumu summa pārsniec 10 tūkstošus eiro.
Ar dēlu pusotru gadu dzīvojām Vācijā, bijām tur deklarēti. Dēls saņēma bērnu pabalstu no Vācijas. Braucot prom no valsts, izdeklarējāmies un piedeklarējāmies Latvijā. Savukārt bērnu pabalstu vēl vairākus gadus turpinām saņemt no Vācijas. Latvijas bērna pabalstu nepieprasīju. Vai mani par to var sodīt, pieprasot atmaksāt visu saņemto?
Ņemot vērā to, ka persona laikā, kad kopā ar bērnu dzīvoja Vācija, ir pieprasījusi ģimenes pabalstus, tad atgriežoties kopā ar bērnu Latvijā, viņai bija jāinformē Vācijas iestāde, kas izmaksā personai ģimenes pabalstus. Līdz ar to Vācijas kompetentā iestāde izvērtētu personas tiesības uz tālāku ģimenes pabalstu, saņemšanu saskaņā ar Vācijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ja persona nav informējusi Vācijas iestādi par savu un bērna izbraukšanu no Vācijas uz dzīvi Latvijā, tad personai var izveidoties ģimenes atbalsta pārmaksa, kuru Vācijas iestāde var pieprasīt personai atmaksāt, pat ja pabalsti Latvijā nav pieprasīti. Līdz ar to personai jāsazinās ar attiecīgo iestādi Vācijā, jāinformē par savu un bērna izbraukšanu no Vācijas.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Ar praktiskajiem padomiem sadarbība ar lvportāls.lv mūsu raidījums izskan. Portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv sadaļās radio raidījumi varat klausīties mūsu raidījumu ierakstus. Uz sadzirdēšanos ēterā jau nākošnedēļ. Raidījumu noslēdzam ar grupas Prāta vētra manu dziesmu.
Gan dators izslēgts un telefons klus ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēst. Pat taciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēst. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teic, ziemeļu vējš, no kurienes manī tāds spīts. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nāc vienmēr rīts. Un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un dēt. dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu.
Raidījums ar atgriešanos ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.